VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Senin 24 Juni 2024, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Apa kabar Anda pada awal pekan ini? Saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai setiap aktivitas Anda. Nah, menemani Anda malam ini, redaksi VOA seperti biasa telah menyiapkan berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia, di antaranya serangan cyber atas Pusat Data Indonesia dan minta tebusan. Filipina kecam aksi kekerasan Tiongkok dalam bentrokan laut. Modi mendesak konsensus untuk parlemen India pasca pemilu. Penyusun siaran malam ini, Arief Budiman, telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Kita melihat sebenarnya KPU saat sekarang ini sudah banyak sekali ya tidak mengindahkan putusan-putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya perubahan, mulai dari putusan MA, lalu kemudian putusan Bawaslu, hingga akhirnya berujung kepada putusan MK yang memerintahkan untuk melakukan PSU.
Even 24 hours before the election.
Bahkan 24 jam sebelum pemilu, seseorang menyebarkan informasi palsu atau rancu. Sangat sulit untuk dilawan. Dan jika antara dua calon bersaing ketat, hal ini dapat menjadi penentu antara menang dan kalah.
Sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Seorang penyerang dunia maya menyusup ke pusat data nasional milik pemerintah dan meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar, kata Menteri Perhubungan seperti dikutip kantor berita Antara, Senin 24 Juni. Serangan itu mengganggu beberapa layanan pemerintah, terutama di bandara pekan lalu, meskipun mesin-mesin otomatis kini telah berfungsi kembali, kata Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, mengatakan penyerang menggunakan varian baru perangkat lunak berbahaya yang eksis saat ini yang disebut Lockbit 3.0 tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kelompok kejahatan siber Lockbit terkenal sering menggunakan perangkat lunak berbahaya yang disebut ransomware untuk memeras korbannya secara digital. Ransomware bekerja dengan mengenkripsi data korban. Peretas dapat menawarkan solusi untuk mengunci data itu dengan imbalan pembayaran, biasanya dilakukan dalam mata uang kripto yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Samuel Abrijani Pangerapan, pejabat di Kementerian Komunikasi, mengatakan penyelidikan forensik digital sedang dilakukan dan rincian lebih lanjut belum ditemukan. Beralih ke Filipina. Filipina pada Senin 24 Juni mengecam penggunaan kekuatan agresif dan ilegal yang dilakukan Beijing selama bentrokan di Laut Cina Selatan pekan lalu antara angkatan lautnya dan garda pantai Tiongkok. Sejumlah pelaut Tiongkok yang menggunakan pisau, tongkat, dan kapak menggagalkan upaya Filipina seminggu yang lalu untuk memasok marinir yang ditempatkan di sebuah kapal perang yang sengaja dikandaskan di atas perairan dangkal yang disengketakan untuk menegaskan klaim teritorial Manila. Seorang tentara Filipina kehilangan satu jari dalam bentrokan itu, dan Manila juga menuduh garda pantai Tiongkok menjarah senjata dan merusak perahu karet serta peralatan lainnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengajukan sebuah konsensus pada Senin terhadap pihak oposisi yang kuat bersamaan dengan pembukaan parlemen setelah kemunduran hasil pemilu yang memaksa dia membentuk sebuah pemerintahan koalisi untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Prapeninjauan rencana Modi untuk masa jabatan ketiga ini diperkirakan dilakukan pada sesi pertama itu yang akan berlangsung hingga 3 Juli. Pada sesi yang sama, tampaknya akan terjadi juga penunjukan secara resmi Rahul Gandhi sebagai pemimpin oposisi, sebuah jabatan yang kosong sejak 2014. Dua periode pertama masa jabatan Modi, setelah kemenangan besar bagi sayap kanan Partai Bharatiya Janata, memungkinkan pemerintahnya membentuk undang-undang melalui parlemen dengan sedikit perdebatan saja. Namun saat ini para analis memperkirakan bahwa Modi yang berusia 73 tahun akan memoderasi agenda-agenda Hindu nasionalisnya untuk menenangkan mitra koalisinya dengan lebih berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan reformasi ekonomi. Kita ke Taiwan. Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan pada Senin bahwa Tiongkok tidak memiliki hak untuk menghukum rakyat negara itu atas pandangan atau pembelaan mereka. Pernyataan itu disampaikan setelah Tiongkok memperingatkan bahwa pendukung garis keras kemerdekaan negara pulau itu bisa menghadapi hukuman mati. Pada Jumat, Tiongkok mempublikasikan pedoman peradilan baru yang memasukkan hukuman mati untuk kasus-kasus sangat serius yang melibatkan para pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan, demikian laporan media pemerintah. Ketika diminta untuk berkomentar atas pedoman itu, Lee mengatakan, "Saya ingin menekankan bahwa demokrasi bukanlah sumber kejahatan. Otokrasi adalah kejahatan. Tiongkok tidak memiliki hak untuk menghukum rakyat Taiwan hanya karena apa yang mereka bela. Tiongkok tidak memiliki hak untuk melakukan tuntutan lintas batas terhadap rakyat Taiwan," kata dia. Kita ke Korea Selatan. Sebuah kebakaran besar terjadi di pabrik baterai litium Korea Selatan pada Senin, kata pihak berwenang. Satu orang dinyatakan tewas dan 21 lainnya belum ditemukan ketika nyala api terus berkobar. Pabrik baterai litium itu dimiliki oleh Aricel, sebuah produsen utama baterai Korea Selatan. Pabrik tersebut berlokasi di Hwaseong, di sisi selatan ibu kota Seoul. "Kami masih belum mampu untuk masuk ke dalam dan melakukan operasi penyelamatan. Kami akan melakukan upaya itu begitu kami bisa mengatasi kobaran api," kata petugas pemadam kebakaran Kim Jing-yung kepada media. Gambar-gambar yang disebarkan oleh kantor berita Yonhap menunjukkan gumpalan asap abu-abu berukuran besar mengepul ke udara di atas pabrik itu dengan kobaran api berwarna oranye di dalam bangunan. Puluhan petugas pemadam kebakaran terlihat berada di luar gedung. Beralih ke Kepulauan Solomon. Pemimpin baru Kepulauan Solomon telah mengumumkan bahwa dia akan mengunjungi Tiongkok untuk menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan Beijing, hubungan yang dipandang tidak nyaman oleh negara-negara barat. Perdana Menteri Solomon, Jeremiah Manele, akan ke Tiongkok setelah perjalanan selama seminggu ke Australia, kata kantornya dalam sebuah pernyataan yang diterima AFP pada Senin. Manele akan melakukan tur ke Tiongkok mulai awal Juli, bertemu dengan pemimpin Tiongkok di Beijing, serta mengunjungi provinsi Fujian dan Shandong, katanya. Manele ingin menggunakan kunjungan ini untuk lebih memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Masih bersama VOA This Evening. Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan KMPKP mengadukan ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Sejumlah organisasi dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan pada Jumat melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Asim Ashari dan seluruh anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena dianggap tidak memenuhi batas minimal keterwakilan perempuan. Kuasa hukum KMPKP yang juga peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Haikal mengatakan ketua dan seluruh anggota KPU periode 2022-2027 seharusnya yang mengakomodasi paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon legislatif di pemilu DPR dan DPRD untuk 2024. Padahal ketentuan tersebut merupakan perintah eksplisit dari pasal 245 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Lebih parahnya, lanjut Haikal, pengabaian hukum tersebut dilakukan secara terang-terangan dengan melanggar perintah hukum putusan Mahkamah Agung. Demikian pula dengan putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang menyatakan bahwa tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti secara sah dan meyakinkan merupakan suatu pelanggaran administratif pemilu, tegas Haikal.
Kita melihat sebenarnya KPU saat sekarang ini sudah banyak sekali ya tidak mengindahkan putusan-putusan yang memerintahkan untuk dilakukannya perubahan, mulai dari putusan MA, lalu kemudian putusan Bawaslu, hingga akhirnya berujung kepada putusan MK yang memerintahkan untuk melakukan PSU.
KPU diketahui menggunakan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 sebagai acuan pemenuhan keterwakilan 30% dalam pemilu 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU melakukan pembulatan ke bawah jika hitungan jumlah 30% calon legislatif perempuan memunculkan angka desimal. Padahal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan pembulatan terhadap jumlah calon legislatif perempuan seharusnya dilakukan ke atas, bukan ke bawah. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 itu pun sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap setelah dilakukan uji materi ke MA. Putusan MA memerintahkan KPU untuk merevisi peraturan tersebut. Titi Anggraini, pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, mengatakan KPU wajib melaksanakan putusan pengadilan sebab KPU harus bekerja sesuai dengan kerangka hukum pemilu termasuk menjalankan putusan pengadilan baik putusan MK, putusan MA, ataupun putusan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pengabaian atas perintah putusan pengadilan akan membawa dampak dari sisi hukum ataupun etika. Sikap KPU yang mengabaikan putusan pengadilan bisa terus dipersoalkan baik melalui gugatan di Bawaslu dan pengadilan ataupun diadukan ke DKPP karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak KPU tidak merespon permintaan konfirmasi oleh VOA. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, para pemilih dalam Pilpres Amerika tahun ini rentan terhadap pelaku-pelaku jahat yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan informasi rancu yang menguntungkan politisi saingannya atau mendukung kepentingan pemerintah asing. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Ivana Pitborska yang mengulas penggunaan AI untuk pemilu 2024.
We'll need your help in electing Democrats up and down.
Kecerdasan buatan atau AI muncul dalam pemilu kali ini, seperti dalam foto Donald Trump yang sedang memeluk pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci, sebuah foto yang dibuat oleh komputer. Juga foto palsu Joe Biden yang meminta para pemilih di New Hampshire untuk melewatkan pemilihan pendahuluan mereka. Pakar media Elaine Kamark dari Brookings Institution mengatakan terjadinya pemalsuan atau deepfake pada masa pemilu inilah yang sangat berbahaya.
Even 24 hours before the election.
Bahkan 24 jam sebelum pemilu, seseorang menyebarkan informasi palsu atau rancu sangat sulit untuk dilawan. Dan jika antara dua calon bersaing ketat, hal ini dapat menjadi penentu antara menang dan kalah.
Perusahaan Deep Media milik Rijul Gupta membantu Pentagon mendeteksi deepfake yang menurutnya populer karena murah dan mudah dibuat.
Dibutuhkan waktu hanya 15 menit untuk membuat deepfake. Ada banyak layanan online gratis. Jika Anda ingin membayar untuk yang kualitasnya lebih baik, sebuah klip audio berdurasi 30 detik mungkin hanya membayar 2 sen.
Pengacara dan pembela kebebasan berpendapat, Ari Kon, mengatakan operasi luar negeri yang paling canggih bertujuan menyebarkan informasi rancu atau disinformasi politik kepada orang-orang Amerika yang berpengaruh agar mereka dapat meneruskannya kepada orang lain. Perusahaan-perusahaan teknologi dan platform media sosial terbesar di AS secara sukarela berjanji akan melakukan pengawasan terhadap AI dalam kampanye politik. Namun, belum ada undang-undang federal yang mengatur praktik tersebut. Kembali, Ari Kon menambahkan,
"It's very, very difficult.
Sangat-sangat sulit mengatur pembicaraan politik di Amerika Serikat. Amandemen pertama melindungi omongan politik dengan sangat kuat dan alasannya baik sebenarnya, yaitu kami tidak ingin pemerintah ikut campur dalam mempengaruhi pemilu."
Gupta mengatakan bagaimana kita mengetahui hal itu merupakan sebuah penipuan politik?
And the audio quality is bad. That is a hint that it could be.
Biasanya mutu audionya buruk. Itu petunjuk bahwa ini mungkin dihasilkan oleh AI.
Kon mengatakan AI dapat digunakan untuk hal yang baik dalam politik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Seorang diaspora Indonesia di Las Vegas membuat variasi menu es krim yang unik dan viral untuk mengembangkan bisnis toko es krimnya di kota hiburan itu. Omzet usahanya kini mencapai hampir 1 miliar rupiah per tahun. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini.
This is good. It's like an explosion of flavors right here.
Hidangan penutup khas Indonesia dijual di toko es krim Creamberry di salah satu sudut kota Las Vegas, Amerika Serikat.
Kita tuh punya menu tuh banyak banget variasinya dari yang raw ice cream, dari toast, waffle, Terus dari kita ada es campur juga.
Demikian ungkap Rosalina Si, diaspora Indonesia pemilik toko yang pertama kali buka tahun 2016 itu. Namun, menu Cotton Candy Burrito lah yang melambungkan nama tokonya ketika diulas oleh surat kabar setempat.
Kebetulan sekali, tamu-tamu kita tuh benar-benar seneng banget sama kreasi itu dengan cotton candy, es krim di dalamnya, dan kombinasinya itu orang-orang pada suka ya.
Kreasi unik dan keragaman menu yang ia tawarkan menarik para pelanggan, termasuk Kimberly Oralau yang menyebut Creamberry salah satu tempat nongkrong favoritnya.
I go here pretty often with my boyfriend. I think maybe we'll just go like.
Saya lumayan sering kesini bareng pacar. Jujur, mungkin sekali atau dua kali seminggu. Variasi menunya gila banget. Kayaknya saya belum pernah lihat menu seberagam ini. Saya lihat mereka juga sering punya menu baru.
Demikian kata Kimberly yang kali itu datang bersama temannya Hannah Lamon.
This is my first time being here, but I feel like social media influences me.
Ini pertama kalinya saya kesini, tapi saya rasa media sosial berhasil mempengaruhi saya untuk coba-coba tempat baru. Karena ketika saya lihat sesuatu di TikTok, saya suka bilang, aduh, kayaknya enak banget.
Rosalina paham betul kekuatan media sosial sekaligus pentingnya memperbarui menu untuk memajukan usaha toko es krimnya. Sejak awal, ia sudah bekerja sama dengan penulis blog kuliner untuk memperkenalkan bisnisnya ke pasar yang lebih luas, sambil rutin mengubah menu es krimnya setiap bulan menyesuaikan momen-momen tertentu.
Sangat membantu sekali. Jadi kalau setiap kali dia post atau kita post, terus abis itu bikin kayak blogger-blogger yang lain yang cukup terkenal, ikut post kita punya produk, dan itu akan menjadi viral dan bikin mereka tuh kayak keinget lagi atau bikin mereka tuh kayak kepengen lagi, dan akhirnya mereka bakal datang terus gitu loh, continue. Tapi ya seperti yang saya bilang juga, kita harus tetap mengutamakan cita rasanya tuh sama.
Bukan hanya blogger lokal, bisnisnya juga disoroti sejumlah media dan figur publik nasional di Amerika seperti Food Network, Ellen DeGeneres, hingga akun Food God yang punya lebih dari 10 juta pengikut lintas media sosial. Untuk memulai bisnisnya 8 tahun lalu, ia merogoh kocek hingga $300,000 Amerika atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Kini, dengan 12 karyawan, ia membukukan keuntungan tahunan hingga $60,000 Amerika atau hampir 1 miliar rupiah. Meski terdengar manis, perjuangannya tidak sederhana. Di awal, ia harus bergelut dengan berbagai ketentuan ketat untuk bisa membuka tempat usaha. Pandemi COVID-19 juga sempat melumpuhkan bisnisnya di Las Vegas, kota yang mengandalkan pariwisata. Beruntung, toko es krimnya bisa bertahan berkat bantuan pemerintah Amerika bagi kalangan usaha. Ia berharap strategi yang ia terapkan saat ini bisa membuat bisnisnya terus berkembang.
It's wonderful. 10 out of 10, recommend, we'll come again.
Dari Las Vegas, Amerika Serikat, Rifan Wi Astono, Nabila Ganinda, dan Virginia Gunawan, VOA.
Masih bersama VOA This Evening. Bagaimana sebuah distrik di utara New York City memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan pada 25 Juni bisa mengungkap sejauh mana perang di Gaza ada di benak para pemilih Amerika. Hal ini bisa sangat berguna bagi Partai Demokrat yang berusaha merebut kembali kendali Dewan Perwakilan Rakyat pada November mendatang. Wartawan VOA, Veronica Balderas Iglesias, melaporkan selengkapnya.
Solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama di Timur Tengah disukai oleh kedua kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilihan pendahuluan untuk Distrik Kongres ke-16 di New York. Namun jika berbicara tentang perang Israel-Hamas di Gaza, anggota Kongres yang sedang menjabat, Jamal Bowman, dan penantangnya George Latimer sangat berbeda pandangan. Bowman, seorang progresif, menuntut gencatan senjata.
We condemn the attacks of October 7th that killed thousands of civilians. We condemn that. But we cannot condemn that and then condone what has happened since then in Gaza.
Kita mengutuk serangan tanggal 7 Oktober yang menewaskan ribuan warga sipil. Kami mengutuk itu. Tapi kita tidak bisa mengutuknya dan kemudian memaafkan apa yang terjadi sejak saat itu di Gaza. Jadi kita harus bersuara, hukuman kolektif dan menargetkan warga sipil itu bukan pembelaan diri.
Pendekatan militer Israel didukung oleh Latimer.
Most people want to see an end to the hostilities, but they don't want the end of the hostilities to come with hostages still being remaining in Hamas control, because Hamas is a terrorist organization. We've seen terrorism.
Kebanyakan orang ingin melihat diakhirinya permusuhan, tetapi mereka tidak ingin akhir permusuhan itu terjadi sementara sandera masih berada dalam kendali Hamas. Karena Hamas adalah organisasi teroris, kita telah menyaksikan terorisme.
Konsultan Partai Demokrat Chris Coffey melihat ada peluang bagi Latimer, seorang beraliran tengah di distrik di mana para pemilih di pinggiran kota cenderung moderat.
So there's money coming into the district. From pro-Israel types, from pro-business types, that is largely supporting Latimer.
Jadi ada dana yang masuk ke distrik ini dari kalangan pro-Israel, dari kalangan pro-business yang sebagian besar mendukung Latimer.
Bowman menjadi berita nasional tahun lalu ketika ia membunyikan alarm kebakaran di gedung Capitol saat majelis sedang bersidang.
It is unusual, but Bowman has, you know, acted a little bit erratic. He's the one who pulled the fire alarm and was censured for that. And again, he's voted against leadership in the House. He hasn't always voted for the president.
Ini tidak biasa, tetapi Bowman telah bertindak sedikit tidak menentu. Dialah yang membunyikan alarm kebakaran dan dikecam karenanya. Dia memberikan suara menentang kepemimpinan DPR. Dia tidak selalu berpihak kepada presiden.
Partai Demokrat diperkirakan akan mempertahankan kursi distrik Kongres ke-16 di New York. Namun, siapa yang disukai para pemilih dapat membantu Partai Demokrat untuk mengetahui pesan yang dibutuhkan partai seputar Perang Gaza dan membantu upaya partai untuk memenangkan kembali kursi DPR pada bulan November. Saya Madioni, VOA.
VOA This Evening. Negara bagian Louisiana akhir pekan lalu menandatangani RUU yang jika disetujui anggota-anggota badan parlemen negara bagian itu akan mengharuskan setiap sekolah dan kampus memasang poster 10 perintah Tuhan di setiap ruang kelas sekolah umum. Mantan Presiden Donald Trump ikut merestui kebijakan baru ini dalam kampanyenya akhir pekan lalu, sementara aktivis-aktivis hak sipil mengkritisinya. Berikut laporannya.
You know, the evangelicals and the Christians, they don't vote as much as they should. I don't know if you know that, you know? They go to church every Sunday, but they don't vote.
Pendengar berkampanye di hadapan sekelompok warga evangelical berpengaruh pada hari Minggu, mantan Presiden Donald Trump ikut menyebut soal kebijakan baru di negara bagian Louisiana yang mewajibkan setiap ruang kelas di sekolah-sekolah umum untuk memasang poster atau plakat Ten Commandments atau 10 Perintah Tuhan.
Who likes the Ten Commandments, by the way, going up in the schools?
Siapa yang menilai memasang poster atau plakat semacam itu merupakan hal yang buruk? Ada yang sudah pernah membacanya? Jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tua, itu semua sangat baik, luar biasa. Mengapa tidak boleh dipasang?
Negara bagian Louisiana sudah sejak lama dinilai sebagai negara bagian konservatif yang pada setiap pemilihan presiden sejak tahun 2000 senantiasa memilih kandidat Partai Republik. Dalam dua pemilihan presiden terakhir, sebagian besar warga Louisiana mendukung Donald Trump. Selama bertahun-tahun, Partai Republik juga telah menguasai mayoritas di parlemen negara bagian itu. Namun kebijakan di negara bagian itu kini beralih jauh lebih ke spektrum kanan di bawah kepemimpinan Gubernur Jeff Landry, yang dalam waktu 6 bulan setelah menjabat telah menjalankan serangkaian agenda konservatif. Landry minggu lalu menandatangani undang-undang pertama di Amerika yang mengharuskan seluruh ruang kelas sekolah-sekolah umum untuk memasang poster atau plakat 10 perintah Tuhan. Landry sebelum juga memberlakukan undang-undang pertama yang mengizinkan hakim untuk memerintahkan operasi kebiri terhadap pemerkosa anak-anak dan menerapkan tindakan imigrasi ala Texas yang memungkinkan penegak hukum menangkap dan memenjarakan migran yang memasuki Amerika secara ilegal. Landry pula yang memberlakukan undang-undang baru yang mengklasifikasikan pil aborsi sebagai zat berbahaya dan memperluas metode eksekusi terpidana mati dan izin membuat senjata api tanpa izin. Namun banyak orang mendukung langkah Landry, termasuk salah seorang kepala sekolah di Louisiana. Namun, aktivis hak hak sipil Edward Ahmed Mitchell mengkritisi langkah itu.
Many of our founders would have had no issue with religion being a little more present.
Bapak bangsa kita tidak pernah mempermasalahkan jika agama hadir dalam sistem sekolah negeri. Jadi, itu bukan masalah sama sekali. Yang menjadi masalah dengan undang-undang baru di Louisiana ini adalah mereka benar-benar berupaya mengedepankan satu agama tertentu, tidak bersifat ekspansif dan berupaya memasukkan unsur agama lain, misalnya Islam atau bahkan Yahudi. Meskipun apa yang ada dalam 10 perintah Tuhan itu juga ada dalam Taurat. Mereka benar-benar ingin menunjukkan dan memastikan bahwa agama Kristen Evangelis unggul.
Partai Demokrat terkejut dengan pesan yang disampaikan Landry. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, band K-pop Wavy tampil untuk media di Blue Square, Seoul. Awalnya, grup ini dikenal dengan nama NCT China. Grup ini baru saja merilis mini album Give Me That. Berikut ini laporannya.
Grup penyanyi Wavy, singkatan dari Wei Shen Fei, adalah grup yang terdiri dari 6 penyanyi laki-laki yang dibentuk oleh SM Entertainment dan subunit keempat serta subunit dari Tiongkok, NCT. Awalnya, grup itu beranggotakan 7 orang. Mereka memulai karir perdananya di Tiongkok pada 17 Januari 2019 dengan EP digital pertama mereka, The Vision. Wavy beranggotakan Kun, Winwin, Tan, Xiaojun, Yangyang, dan Henry menyapa media ketika mereka merayakan peluncuran mini album kelima mereka. Give Me That, Tan mengatakan.
Album Give Me That dan salah satu judul lagunya juga Give Me That berisi 6 lagu, termasuk versi Korea dan Mandarin.
Arti kata Wavy sebenarnya singkatan dari kami adalah visi Anda, sedikit berbeda dalam bahasa Mandarin, yaitu elit atau bergengsi. Band K-pop memulai karirnya pada tahun 2019 dan sebagian besar aktif di Tiongkok. Penyanyi Wavy Yangyang mengatakan,
itu lagu yang sangat menyenangkan, jadi penampilannya hidup dan energik. Ada banyak hati dan isyarat kalimat Give Me That.
Give Me That kini tersedia online. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Evening. Perang di Ukraina nampaknya akan membawa perubahan besar dalam peran perempuan di tempat kerja. Laporan reporter VOA Lesia Bakalets berikut ini mengajak Anda ke wilayah Mykolaiv di Ukraina untuk mengikuti kisah para perempuan yang sedang berlatih mengemudikan traktor. Pekerjaan yang sampai belum lama ini merupakan ranah eksklusif bagi kalangan laki-laki.
Saat Natalia Komnatna hendak menjalankan traktor, ia menyalakan mesin, menginjak kopling, dan menurunkan alat pengolah tanah. Ini merupakan kegiatan rutin yang telah ia kuasai. Natalia menjelaskan untuk dapat menggerakkan alat berat tersebut, ia harus melepaskan rem secara bertahap. Natalia baru saja menyelesaikan kursus mengemudi traktor, walau mungkin masih tetap membutuhkan bantuan instrukturnya, Oleg Borisov. Sebagai seorang instruktur, Oleg mengakui bahwa pada awalnya, memang terasa aneh mengajari seorang perempuan cara mengemudikan traktor. Karena di Ukraina, hal tersebut dianggap sebagai profesi pria. Namun sekarang tidak lagi. Ide tersebut dicetuskan oleh bos dan direktur perusahaannya, Oleksi Surika. Sebagai direktur perusahaan pertanian tersebut, Oleksi mengatakan bahwa dengan adanya perang yang sedang berlangsung, para pria Ukraina telah dimobilisasi ke angkatan bersenjata dan dibutuhkan pengganti mereka. Ia mengatakan bahwa perusahaannya kehilangan banyak pekerja yang secara keseluruhan mencapai 30%. Gagasan tersebut didukung oleh proyek We Act yang dijalankan oleh United Nations Population Fund atau Dana Populasi PBB dengan dukungan Uni Eropa. Olga Stepanenko adalah koordinator regional We Act. Menurutnya, proyek tersebut ditujukan untuk perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan. Olga mengatakan mereka memiliki 5 pusat kerja di wilayah Mykolaiv saja untuk membantu perempuan memperoleh peluang pekerjaan sekaligus mendapat pelatihan apabila diperlukan. Proyek We Act beroperasi di 4 wilayah garis depan. Kursus pengemudi traktor merupakan yang pertama diluncurkan untuk melatih perempuan. Natalia mengatakan bahwa kini ia yakin apabila suaminya dimobilisasi, ia akan tetap dapat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memperoleh pekerjaan pertama, yaitu mengolah lahan seluas 3 hektar tetangganya. Demikian laporan tim VOA dari Mykolaiv, Ukraina.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Nur Hadi Sucahyo. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.